Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, nolite esse prudentes apud vos medipsos, nulli malum pro malo redentes. Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes, non vos met ipsos defendentes, carissimi, sed date locum ire. Scriptum est enim, mihi vindicta ego retribuam dicit Dominus. Sed si esurierit inimicus tuus ciba illum, si sitit potum da illi, hoc enim faciens carbones ignis congere super caput eius. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.